Gimnazijum. Obvezna smer za mlade.
Lepo pozdravljeni v mladinski oddaji na prvem, v kateri mi bodo danes družbo delali trije udeleženci 52. kemijske olimpijade znanja, torej dijaki, katerih najljubši predmet v šoli je gotovo kemija. S svojimi ekipami mladih kemikov je na tem tekmovanju, ki je zaradi koronavirusa potekalo drugače kot prejšnja leta, sodelovalo 60 držav in 6 držav opazovalk, skupaj pa 231 tekmovalcev. Kako je bilo vse skupaj? Pa je drugače, kako so se mladi pripravljali, kakšne naloge so jih čakale na tekmovanju in kako jim je uspelo prejeti 3 bronaste medalje, to bomo torej izvedeli v naslednji uri. Z mano so Urša Konda, Blaž Frelih in Patrik Žnidaršič. Dobrodošli.
Dobro dan.
Četrti član Adam Modic je na morju, a ga bomo vseeno slišali nekoliko kasneje. Kako pa to, da vi niste na morju, Blaž?
Ja, mislim, zaradi te danih razmerno smo se odločili, da bomo kar ostali večinoma doma.
Kako torej preživljaš te vroče poletne dni?
Ja, ne vem, kam družimo se s prijatelji, tako malo zapravljamo caj, tako po domač povedan.
Urša, pa ti?
To je samo lenarim večinoma. Ogrom, ne vem, na kolpo se ohladiti. Nam na morju se že nekaj bila potekma, nič posebno.
In kakšna je kolpa za namočice? Vanjo se ohladiš?
Pa vse, mislim, hladnejše kot zunaj.
Patrik, pa ti?
Smo se ravno vrnili iz morja, nekaj ni nazaj.
Torej, si doživel tiste počitnice?
Ja.
In si se kaj spočil?
To bi se lahko rekla tako.
No, jaz sem seveda vesela, da ste v Sloveniji, da ste doma in da vas lahko gostim na prvem. Najprej pa mogoče povejmo za začetek, kakšno tekmovanje sploh je kemijska olimpijada. Pač pravopis pravi, da moram reči kemijska olimpijada, vi najbrž govorite kemijska, ne? Blaž, kakšno je to vrstno tekmovanje?
Ja, to je v bistvu tekmovanje pri katerem v bistvu država zbere s pomočjo teh izbirnih testov 4 dijake, ki poj pišejo nekak teste. Ponavadi je bil tudi laboratorijski del sam ta leto zaradi pandemije odpadu in ja, izberejo s pomočjo teh testov.
Vi ste najboljši mladi kemiki v državi. Mislim, to najbrž ni pretirano, če tako rečem. Kaj, Urša?
Ja, smo.
Pa letos, ko je bilo vse skupaj malo drugače, je bil drugačen tudi postopek tega, kako ste bili izbrani v državno ekipo ali kako sploh prideš v to ekipo, Patrik?
Zdaj, serija izbirnih testov je na začetku brez priprav, samo zberijo čim več dijakov in jih potem testirajo. Potem pa najboljših nekaj od teh dijakov povabijo na priprave in potem s svet pripravami in večjimi izbirnimi tekmovanji izbor se zmanjšajo, dokler ni na koncu samo 4 v ekipo.
Pa si se ti sam odločil, da sodeluješ, je to nekaj samoumevnega, če si tako dober v kemiji ali te mora mogoče učitelj na šoli povabiti, da prideš zraven?
Učitelj te običajno povabi, ker je izbir glede na šolo.
Urša, kako je bilo pri tebi?
Pa čisto na začetku prvega letnika sploh nisem vedela, da obstaja. Pa en prijatelj mi je povedal na neki ekskurziji na gradnji, ko sem v prvem letniku pač prva na državni iz kemije, sem dobila za nagrado in pa mi je on tam povedal za to. Pa pač on je bil že na tej olimpijadi in je daš mi povedal, kako to zgleda, vse izbor in to. In pa sem v bistvu šla sama do profesorce. Pa sem izrazila želja, da bi šla na izbirni test.
Torej je kar dobro, če poznaš koga, ki je že bil, da ti malo uvede v to vrstno tekmovanje, ne?
Pa je, ja.
Ampak pred kemijsko olimpijado si bila ti, ko si bila v drugem letniku, zdaj si končala 4., na naravoslovni olimpijadi. Ti je to kaj koristilo?
Pa nekaj, ja. Če na drugo je to že nekaj izkušnja na taki ravni, če tekmovati in to. Ne vem, pol sem tudi manj že živčna in to, pa tudi tam je bila že kemija, ne, poleg fizike in biologije, Tako da že to mi je tudi koristilo.
Obiskovala si srednjo šolo Črnomelj, ne, še povejmo še to. Blaž, ti pa si obiskoval tudi v pretekliku, govorimo, ker si končal četrti letnik z maturo letos, gimnazijo Škofja Loka. Ne. Se spomnim, pred leti so prav iz vaše gimnazije tudi tekmovali na kemijski olimpijadi. Kaj ste vsi tam dobri v kemiji?
Ja, ne vem, mislim, tako, je že kar tradicija to na našo, no, sta bila Martin Rihtaršič pa Vid Kermel še pred mano, tako da.
Si se kaj pozanimal? Si dobil kakšen nasvet od njiju, kako pride čez vse te teste izbirne?
Ja, v bistvu sem, Martin Rihtaršič nas je v bistvu že prej pripravljal pa dajal te nasvete, kaj bi se morbit lahko znašlo v teh testih, tako da je kar pomagal, pa pripravljal je tudi kakšne naloge za pripravljanje.
Je bil v pomoč, torej?
Je bil, ja.
Kemija vam seveda v šoli ni delala težav, ampak zakaj pa vam je tako všeč ta predmet? Patrik, pa povejmo, da ti si edini izmed četverice, ki si končal zdaj tretji letnik.
Ja, mislim, naravoslovje na splošno me že zanima. Kemija je tudi iz podobne staršev in profesorjev nekaj, kar mi je uspelo.
Pa je odvisno od profesorjev tudi, kako ti predmet predstavijo, na primer v srednji šoli?
Ja, mislim, da je pomembno profesorja predstava predmeta in motivacija za en.
Urša, zakaj kemija?
Ne vem, že od nekdaj, že od osnovne šole me je naravoslovje zanimalo. Potem, ne vem, v srednji šoli sem ugotovila, da me to še nekako najbolj leži.
Kaj dela kemijo tako drugačno, na primer od fizike, da ti je bolj všeč?
Vsem, ne vem, se je fizika tudi dosti blizu mi. Približno enako všeč, kot kemija skor.
No, ampak kot tako vem, da pa greš vseeno študirati kemijo, ne?
Ja, pa sem se nekaj težko odločila za to, ja, ampak.
Si gledala mogoče tudi pri izbiri študija na to, kakšen profil bo zahteval trg dela čez nekaj let? Si se zato mogoče odločila za kemijo?
Mogoče tudi malo zaradi tega, čeprav si ne vem točno zakaj. Enostavno mi je bolje šla kemija. Mogoče tudi zaradi tega, ne vem.
Blaž, pa ti, zakaj ti všeč kemija?
Ne vem, že od zmeraj me to bilo ne bolj všeč, že v osnovni šoli v 8. razredu. Me je glih kemija ne bolj pritegnila. Na gimnaziji je bilo pač, se je pa to še okrepil. Tako da mislim, od zmeraj mi je bila kemija najljubši predmet.
Kater del kemije, ne vemo, kemija vsaj na začetku se loči v organsko in anorgansko, pa potem ima vsaka veja še polno podvej. Kateri del te najbolj zanima?
V bistvu, mislim, ne moram se še čisto odločiti, vsaki vej je nekaj zanimivega, sam po teh pripravah sta me pa najbolj pritegnili organska pa fizikalna.
Pa tebe, Patrik, kater del kemije ti je najbolj všeč?
Mislim, da lahko zagotovo rečem, da je to fizikalna kemija.
Aha, pa je spet prišel na dan ta tvoj občutek za naravoslovje ali pa pač, a ne, ljubezen do naravoslovja?
Ja, mislim, tudi fizikalna kemija je načeloma veliko bolj matematična kot kakšna druga veja, recimo organska, pa tudi to mi je nekaj všečno, matematika.
Pri kemiji seveda ne gre brez poizkusov, eksperimentov. Je tudi to čar tega predmeta, Blaž?
Ja, tudi to, no. Fajn je tudi videti, kako se to v resnici dogaja, ne samo na papirju. Sam pa čeprav zaradi, mislim, to, kar smo imeli v gimnaziji, je bilo tako. Mislim, da bi bilo lahko tudi več tega laboratorijskega dela. Mi smo pa tudi malo v bistvu prekrajšani na olimpijadi, ker ni bilo tega, da bi to dejansko res videl.
Najbrž je odvisno tudi od opremljenosti šol. Urša, kako je pri tebi? Ste imeli v srednji šoli na gimnaziji veliko teh poizkusov, eksperimentov pri tem predmetu?
Smo imeli kar nekaj, sem, ne vem, nasplošno se mi zdi, da nimamo nekaj preveč dosti eksperimentalnih vaj. V primerjavi z drugimi državami, kot so bile na primer na naravoslovni olimpijadi, imajo nekateri dosti večji podarek na eksperimentalnih vajah. Ja.
Bi si želela, ti bi spremenila v tem segmentu, na primer, učni načrt ali pa kakšno učilnico v šoli?
Lahko bi bilo malo več tega.
Ali se na ta način nekako lahko lažje razvije ljubezen do tega predmeta, Blaž?
Ja, mislim, da no.
A ste imeli na pripravah potem več teh eksperimentov?
Na pripravah ni bilo neč eksperimentov, zato ker je bil ta del odpovedan.
A ste bili potem na boljšem, ker tega dela ni bilo na tekmovanju?
Ne vem, to bi pa vedel sam, če bi bilo to izvedeno.
Zdaj, kakšen nivo znanja pa zahteva kemijska olimpijada, Patrik?
Nivo je dost visok. Mislim, da je popolnoma neprimerljiv za šolsko kemijo. To je že za te prvo tekmovanje potrebno več znanja, kot se v šoli kadarkoli učimo. Tako da.
In kje si ga ti potem dobil?
Imam podporo strani staršev, pa seveda tudi v šoli smo imeli mičkan priprav še pred tekmovanjem. Načeloma, to se mora človek večinoma sam naučiti, preden pride.
Urša, torej, samo iniciativnost tudi nekaj šteje.
Ja.
Kje si se ti naučila torej, teh višjih, višjih tem oziroma tem s to višjo zahtevnostjo znanja?
Je za ta prvi test predem v bistvu poštev samo srednješolske znanje. Potem pa sem se na teh pripravah v bistvu naučila oziroma dosti sem mogla tudi sama delati doma. Na teh pripravah so nam pa pač profesori iz faksa razlagali še to snov.
A ste se vi potem v šoli dolgočasili, Blaž?
Ja, no, četrtletnik mi je bil že malo tako dolgočasen, ki se je samo ponavljal, tako da mislim, da je to tudi eden od razlogov, zako sem se pošel prijaviti na tole, na ta izbor.
Torej, da nisi stagniral.
Lahko bi tako rekel, ja.
Urša, pa ti? Ti je bilo dolg čas kaj na pripravah za maturo iz predmeta kemija?
Ja, je, ker smo cel letnik smo v bistvu ponavljali. Ne vem, meni je ta snov itak že vsa šla, ker sem... Vsa leta so teh državnih tekmovanj že udeleževala in pač vsako leto si mogla malo ponoviti. Tako sem jaz že v bistvu že prej utrjeno snov in imel res dolg čas pa.
A pa si mogoče pomagala tistim, ki pa niso bili tako vešči v kemiji ali pa so imeli mogoče nekaj več težav kot ti?
Pa sem včasih tudi, ja.
Patrik, kako priljubljena sploh je kemija med tvojimi vrstniki? Zdaj vi, vemo, jo obvladate, nimate s tem težav, je vaš najljubši predmet, kaj pa ostali? Pa ne samo v naravoslovnem predmetju, ker v naravoslovnem razredu, ker verjamem, da kemija ne predstavlja težav, ampak mogoče v celotni generaciji mladih.
Mislim, da je v naši šoli kemija še kar priljubljena. Tudi mislim, da ena polovica dijakov gre na maturo iz kemije, tako da.
Torej, res je eden izmed najbolj priljubljenih.
Ja,
najbrž imate res dobre učitelje tudi, ne?
To je tudi res.
Pri vas, Blaž, najbrž tudi, ne? Kar
ja,
veliko.
Mislim, da se je kar tako, ne? 40 ljudi odločili, da bo delali maturo iz kemije, no? Tako da imam kar dobre profesore.
Zdaj, veliko gimnazijat znanja poteka vsako leto, ne? Poznamo od te vaše, pa potem računalniška, biološka, matematična, fizikalna, lingvistična, geografska, filozofska in še bi lahko naštevali, ne? Ampak vseeno, kar nekaj jih je leto zaradi koronavirusa odpadlo, vaša ne, bila pa je izvedena drugače, prek spleta, o tem pa več v nadaljevanju, zdaj si privoščimo nekaj glasbe. Potem pa kličemo tudi četrtega člana ekipa na morje.
Gimnazijum, obvezna smer za mlade. Every day and every
night. Gosti oddaje Gimnazijum so slovenski udeleženci kemijske olimpijade, z nami so Urša, Patrik in Blaž, četrtega člana ekipe pa ni z nami, Adam Modic je namreč na morju, torej ima res opravičljiv razlog, da ga ni v studiju, sem pa ga poklicala po telefonu. Lep pozdrav.
Živjo.
Kako je na morju?
Na morju je super, tukaj smo z družino, evo, vzeli smo si 2 tedna zase, da se malo odpočijemo in odklopimo. Smo na Hrvaškem in se imamo zelo lepo. No.
Počitnice so bile zaslužene, kaj ne, tebe je čakala najprej matura, potem pa še kemijska olimpijada. To dvoje si odpravil z odliko, ne?
Ja, je šlo zelo v redu, ja.
Obiskoval si gimnazijo Bežigrad in postal zlati maturant. Si to pričakoval ali ne?
Iskreno je bila to neka tiha želja, ampak prav nič ne bi bilo hudo, če mi to ne bi uspelo. Ampak glede na to, da sem bil na super gimnaziji, da sem 4 leta dobro delal, mislim, da je to čist nekaj pričakovanega in mislim, da si zaslužam, no, glede na vse delo, ko sem ga vložil v to.
In je bil eden izmed maturitetnih predmetov kemija?
Absolutno, ja.
Se mi je zdelo.
Kemija bi je na maturi predstavljala še najmanjši problem, glede na to, da ja, sem jo delal na nekoliko višjem nivoju, tudi v sklopu priprav na olimpijado.
Ja, na kemijski olimpijadi je zahtevano znanje nekoliko višje, ne od tistega, ki ga zahtevajo srednje šole in gimnazije. Kako si se ti uvrstil v državno ekipo?
Zdaj na gimnaziji sem se pripravljal, to je bilo že 3. leto, ker sem obiskoval te priprave na olimpijado. V prejšnjih letih mi uvrstitev ni uspela, sem pa se prebil do tudi priprav na fakulteti, ki potekajo v sklopu priprav. Drugač pa na fakulteti se morajo vsi udeleženci prebiti čez 3 izbirne teste in po vsakem testu se število kandidatov zmanjša in pa na koncu ostanejo 4, ki se uvrstijo v ekipo.
Koliko pa je teh mladih, ki jim gre kemija tako dobro in jim je to v bistvu eden najljubših predmetov?
Na prvem testu, ne vem, za eno predavalnico dijakov je po moje, ne vem, nekaj manj kot 100, ampak vsaka šola mislim, da ima omejeno, koliko dijakov lahko pošle na te priprave, ki jih pol organizira fakulteta za kemijo, tako da mislim, da v tem ožjem izboru na začetku je nekako manj kot 100 dijakov, če se ne motim.
Uspeh je torej že uvrstitev v državno ekipo.
Tako je, jaz sem bil zelo vesel, ko sem to zvedel, ker to pa je nisem pričakoval, mislim, sem zelo delal, veliko se pripravljal, ampak ne vem, je res velik uspeh in sem res zelo zadovoljen, da mi je to uspelo.
Letos je bila vseeno ta olimpijada, to tekmovanje nekoliko drugačno, ne? Ste se znašli v tem tekmovanju nadaljavo?
Ja, že priprave so bile drugačne, kakor po navadi, ker smo, v začetku karantene smo se mogli znajti na drugačen način. Najprej so nas mentori vprašali, se nam sploh še zdi vredno iti v to, glede na to, da bo pač vse poteklo nadaljavo, ampak smo se strinjali tudi z ostalimi dijaki, tako da smo se organizirali v spletni učilnici in potem reševali pripravljalne naloge nadaljavo. Na začetku je bilo sicer nekaj tehničnih težav, ampak na koncu smo pa vse uredili in je šlo prav super. No, tudi prek računalnikov smo lahko se kvalitetno pripravljali. In tudi sama olimpijada je potem potekala nadaljavo. V normalnih okoliščinah bi šli za več kot za 9 dni, se mi zdi, da v Istanbul, kjer bi potekala olimpijada letos. In bi bila sestavljena iz teoretičnega in eksperimentalnega dela, tako pa smo mogli sam nadaljavo odpisati en teoretičen test. Tako da je bilo vse kar nekoliko drugače, ampak vsem vrstitev je pa glih tako veliko vredna.
Seveda bronasto medaljo si dobil, Adam, si je bil najbrž tudi vesel, ne?
Zelo vesel, ja. To je bila pa pika na i potem tudi.
Kakšne naloge pa si moral reševati? Kaj je bil največji izziv pri tebi?
Ja, naloge so bile iz vseh področji kemije. Meni je bila mogoče največji izziv organska kemija. Nekako bolj sem domač pri fizikalni ali pa anorganski kemiji. Ampak ja, naloge so pa zajemale vsa področja, ki smo jih sicer tudi obdelali na pripravah, ampak vseeno. Mislim, da sem nekako pri organski imel največ težav.
Pa ti je bilo kaj žal, da niste šli v Istanbul?
Ja, zelo mi je žal. Sicer ja, glavna ideja olimpijade je sicer napredovati v znanju kemije in to, ampak sem slišal od bivših udeležencev, da je vsako leto to super izkušnja, ne samo zaradi potovanja in ker vidiš nek nov kraj, ampak tudi zato, ker se ponavadi spoprijateljiš s kakšnimi udeleženci iz drugih držav po celem svetu, tako da mi je kar malo žal, da smo bili prikrajšani za to izkušnjo, ja.
Kako ste se pa spoznali dobro, vi člani slovenske ekipe, ne, tudi tukaj pride do velikih prijateljstv, če gre vse po normalni poti, kako pa je letos, ker ste iz različnih šol, ne?
Smo iz cele Slovenije, ja. Hitro smo kar nekaj mesecev obiskovali te priprave skupaj, ampak potem nas je prekinila ta karantena, tako da je bilo med nami mogoče malo manj stikov, kakor bi jih bilo v normalnih okoliščinah, ampak mislim, da smo vsaj nekoliko smo prijateljili in tudi trije od štirih iz letošnje ekipe, mislim, da bomo sošolci na faksu naslednje leto, gremo vsi trije študirati kemijo na isti faks.
Torej, kemija, Adam, to je alfa in omega vsega.
Ja, v osnovni šoli sem že vedel, da me naravoslovje zelo zanima. V osnovni šoli sem bil nekako bolj usmerjen proti matematiki in fiziki, ampak odkar sem pa na gimnazijo prišel, pa sem kar hitro ugotovil, da je kemija tista, kar me najbolj zanima.
Zaradi snovi ali mogoče tudi zaradi učitelja, učiteljice?
Tudi z učitelji sem imel veliko srečo od osnovne šole naprej, jih lahko zelo pohvalim. Ampak mislim, da me je nekako najbolj pritegnilo to, da v kemiji, da sta zajeti tudi matematika in fizika in da nekako najboljš povezuje vse veje naravoslovja. No. Mogoče zaradi te raznolikosti me je najbolj pritegnilo.
Ja, Adam, jaz ti želim srečno tudi na faksu, seveda pa vse lepo na dopustu, še nekaj časa imaš počitnice, dobro jih izkoristi.
Hvala lepa.
Gimnazijum, obvezna smer za mlade.
Poklepetali smo torej z Adamom, ki je na morju in ki je bil zlati maturant, tudi Urši moramo čestitati za ta uspeh. Blažu je pa malo zmanjkalo, ne? Torej tudi ti si zaslužiš počitke, matura je pod streho. Ne? Zdaj, Adam je tudi povedal, da se je šele v četrtem letniku uvrstil v državno kemijsko ekipo. Ali res pride upoštev, da sodelujejo le dijaki višjih letnikov Urša?
Ne, pač jaz sem v bistvu že v drugem letniku proba, sem takrat tak še nimaš nič organske, ampak ne vem, zelo velik del je še organske kemije in mi pač itak ni uspelo se uvrštiti, tako da se lažje se uvrštiš, če si vsaj tretji letnik ali pa četrti, ko imaš že nekaj organske kemije v šoli.
Torej, to je odvisno od učnega načrta, ne, pri nas očitno. Kako so torej potekale priprave, Patrik, če zdaj še bolj podrobno gremo? Del teh priprav je potekalo na fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo. Kako si se ti počutil, kaj novega vse si izvedel? Najbrž so bile tudi priprave na višjem nivoju, ne, kot v srednji šoli.
Priprave so bile na veliko višjem nivoju. Sprva smo se srečevali na faksu vsako soboto in tam po nekaj ur poslušali profesorje. Potem pa, ko je prišla virus, smo pa se dobivali na spletni učilnici virtualno.
Kako so ti bile všeč, Urša, te potem virtualne priprave? Si se morala navaditi na to? Nekaj Adam omenil tehnične težave ali je vse steklo tako, kot je bilo treba?
Pa je, meni bo to še skor bolj všeč, ker...
Da se nisi rabila voziti, ne?
Ja, eno je to razlik. Drugače pa smo imeli samo ob sobotah in to smo imeli cel dopol dan. Tako smo imeli pa lahko pač čez teden večkrat pomalo, pa je bilo potem lažje.
Blaž, tebe tudi ni nihče motil doma, ko si moral sedeti pa se pripravljati na to tekmovanje.
Ne, meni je ben motil, no. Samo kar postela.
Pa za vas sta skrbila mentorja doktorica Berta Košmrl in doktor Andrej Godec. Koliko pa je bilo samostojnega dela, se pravi poleg njiju, ste najbrž morali tudi sami veliko predelati ali pa ste dobili domačo nalogo?
Ja, mislim, je bilo kar veliko, no, tam smo v bistvu sam šli tako čez. Mi smo pa še bolj natančen rešili tiste naloge, ki smo jih tam delali, ne vem. Jaz sem tudi po enem učbeniku nekaj bral, tako da je bilo kar precej še za doma za narediti. No.
Časovno bi lahko ocenil, koliko recimo ti je vzelo na teden še to dodatno učenje kemije za to tekmovanje?
Ja, ne vem. Mislim, kadar se mi je dal, sem se spravil malo delati, pa kadar nisem imel kaj početi, sem šel rešiti kakšno nalogo sam. Ne vem, koliko je bilo to približeno na teden, no, je bilo kar precej.
Urša, na pripravah se osvoji tudi sistem tekmovanja, najbrž, ne? To je kar pomembno.
Pa čeprav na pripravah nismo pač dosti reševali nekih nalog na, nalog na začetku, potem na koncu na po zadnjem izbirnem testu smo te pripravljalne delali, mislim pred zadnjem izbirnem testu. In ja, je kar pomembno.
Pa glede na to, da si ti že odpisala naravoslovno olimpijado pred nekaj leti, ti je tukaj pomagalo?
Pa je, kar pač pomagalo, da sem je že neko izkušnjo iz tega. Čeprav tam smo bili v bistvu ves čas v laboratoriju, čez drugačen princip, ampak ja, vseeno je pomagalo.
Kje pa je bila naravoslovna olimpijada?
V Sloveniji, v Ljubljani.
V Ljubljani. Zdaj je odpadlo, ne, nimaš sreče. Patrik, pa povejmo še to, se tekmuje posamično ali v ekipi?
Tekmuje se posamično. Vsak rešuje svoje naloge.
Je to tebi všeč?
Mislim, ne poznam tekmovanja, kje bi dejansko v ekipi delal. Vse tako je tega tekmovanja, ne. Predvsem mi je všeč to, da lahko rešujem tiste naloge, ki hočem, takrat, ko hočem, lahko si malo urejem čas zase.
Zdaj, glede na to, da tudi te izbirni postopki na koncu za uvrstitev v ekipo so bili izvedeni prek spleta, ne? A je bila možnost kakšne goljufije?
Na olimpijadi dvomim, ker vse je bilo posneto, poslano v Istanbul, rešvali smo na papir, pazili so nas profesori.
Ste pisali na fakulteti ali ste pisali doma?
Na fakulteti.
Kako pa pri pripravah, ko niste mogli, na primer, prideti na fakulteto?
Na pripravah smo ali poslušali doma, sicer pa smo imeli izbirno tekmovanje na fakulteti.
Pisanje v predavalnici z vsemi dijaki okoli sebe, je bil to za vas stres ali ne?
Po nekaj časa ne gledaš več drugih, samo se fokusiraš na svoj list.
Pišete pa kar dolgo časa potem samo tekmovanje, ne? 4 ure se ponavadi rešuje en dan. Kako je bilo letos, ko je vse skupaj torej potekalo nekoliko drugače, Blaž?
Ja, ta teoretičen del je trajal 5 ur. Ja, to je.
Kakšne naloge ste dobili, da bi si mogoče lahko malo bolj predstavljali poslušalci?
Ja, bilo je nekak 9 nalog iz različnih področij kemije. Ene se spomnim, ki je bilo treba v bistvu ena reakcijska schema, ki je bilo treba sintetizirati neko molekulo, ki je v mači meti, ki zmanjšuje stres mačk. Pa je bilo tudi, ne vem, par fizikalni je bilo neke termodinamike, anorganska je bila naprimer te spojine bora, pa poj so bila še neka barvila, ki se jim reče ftalocianini, bilo pa tudi neki z področja elektrokemije, na koncu je bilo treba nekako določiti količino nekih ionov težkih kovin. Bilo je pa tudi nekaj iz področja kvantne mehanike, nekak iz v bistvu kvantna teorija tega delca v škatli. Na primeru mislim, da je beta karotena.
To ne gre za kviz vprašanja, ne? Obkroži pravilen odgovor, ne? Ampak je treba najbrž se kar poglobiti v nalogo.
Razmišljati pa biti par stvari.
Si se ti katere od nalog ustrašil?
Ja, sem, no. Kakšnih se sploh nisem znal lotiti, ne vem, tako.
Urša, pa ti?
Pa ja, na začetku sem se kar ustrašila, kdo veš, res en pok nalog 67 strani.
67 strani, ja. Dolgo je bil pola tekmovalna.
Ja. In pač nisem niti vela, kje začem ti to. Ampak pol, ko sem začela delati, pa je šlo. Raznam, na koncu se mi že malo listi vsi pomešali in to, veš. Ampak ja, na začetku se kar strašiš.
Patrik, pa ti, kaj ti ni šlo in kaj ti je šlo zelo dobro?
Jaz mislim, da to, ko sem se pripravil na teh tipih nekaj nalog, ko sem imel tudi pripravljalne naloge, da nisem se lih ustrašil, ampak se pa spomnim, da potem, ko sem dve organski nalogi rešil, sem potem rekel, dosti organske, grem nek drugega, pa sem preskočil potem in se na druge kasneje lotil.
Pa 5 ur, ste v tem času rešili vse naloge ali so kakšne, ki ali jih ne morete rešiti, ker je premalo časa ali pa enostavno, ker je področje, ki vam ne leži?
Mislim, definitivno bi lahko bilo več časa za razmišljanje pa za preverjanje odgovore, ampak mislim, da to, kar sem znal rešiti, sem uspel rešiti.
Dobite pa, torej vi ste dobili sprinterno verzijo, a ne, in seveda tisti, ki pripravljajo to tekmovanje in vas na to tekmovanje, tudi prevedejo, ne, naloge, torej vsaj rešujete v slovenščini, ne? To je najbrž kar dobro, ne, Urša?
Ja, pač hitreje bereš, kot če bi bilo v angleščini, to, kar res je časovno omejitev. No, meni osebno je dosti časa zmanjkalo, tako za eno 2 naloge od enih 9. Tako da, ja, kar.
Ves čas so vas pa spremljale kamere, ali kako? Ja. Torej, vam niso mogli učitelji kaj pomagati, oziroma predavatelji? Niso. Pa pri tem reševanju, ali lahko imate kakšen pripomoček, kakšno knjigo, zapiske, si lahko pomagate z računalnikom ali le svinčnik in vaša glava?
Sam svinčnik pa glava, nič računalnikov, pa tako.
Povedali smo, eksperimentalni del je odpadel, ti je bilo žal, Blaž?
V bistvu malo je bilo, ja, tako, fajn bi bilo, če bi še kaj tam v laboratoriju naredil, no.
Urša?
Pa ja, malo mi je bilo žal, ker ne vem, zdi se mi, da je eksperimentalni del, ne vem, lažji. Vse, kaj se tiče teorije, kaj pač vodite navodila, imaš vse. Tisto, kaj pa zračunate v primerjavi s teoretičnim delom, dosti lažje. Pač sicer lahko se zgodi kakva površna napaka ali pa kaj. Tak, ne vem, pa bi to tudi neka dobra izkušnja še to poizkusiti.
Patrik, pa dobite vi potem pravilne odgovore nazaj, ko dobite naprimer tudi rezultate? Ali lahko vidite, kje ste naredili napako ali pa kaj vam je manjkalo, koliko vam je manjkalo do pravilnega odgovora?
Ja, mislim, da so rešitve objavljene na spletu. Sicer iskreno nisem jih pogledal, ampak lahko bi.
Mi pa, ker lahko, bomo zdaj slišali še eno glasbo, potem pa nadaljujemo s pogovorom.
Gimnazijum. Obvezna smer za mlade.
Urša Konda, Blaž Frelih in Patrik Žnideršič so gosti oddaje Gimnazijum. Mladi kemiki, ki so bili zelo uspešni na kemijski olimpijadi, pa ste to tekmovanje imeli za neko vrsto zabave ali za hudo resno zadevo, Blaž?
In ne vem, jaz po resni spojedan sploh nisem imel nekega namena pač pridati v ekipo, je bilo to kar prijetno presenečenje, no. Sem pa šel za to, da bi se kaj pač noga naučil, ker mislim, da mi bo to na faksu tudi mal prav prišlo, no. Tako da, mislim, ne bi bil čist nič užaljen, če ne bi prišel noter sam.
Prej smo že povedali, ne, da že sama uvrstitev v državno ekipo je velik uspeh. Urša, kaj pa ti, je bila to zelo resna stvar zate ali si tudi ti to vzela tudi kot neke vrste dodatno izkušnjo?
Pa ja, mislim, nisem spet tako resno vzela. Pač, ne vem, zanimivo mi je bilo na ta predavanje hoditi, ko greš res bolj v podrobnosti. Ne vem, proorganski sploh mi je bilo zanimivo, ko ti poveš o teh mehanizmih reakcij, pa to, ko naprimer v srednji šoli tega naučijo in to. In ja, pač srtje, ker me zanima, sem hodila na to.
Patrik, torej noč pred tekmovanjem ni bila prekratka, si lahko mirno spal ali je bilo kaj treme?
Sem se dobro prespal.
Živci niso naredili svoje.
Ne.
Je boljš, da ne, ne?
Bolje, da ne. Če nisi nervozen, se lažje rešuje naloge.
Je kaj odvisno, kako dobri ste na takih tekmovanjih ali pa tudi mogoče na maturi, ne, glede na to, kakšen dan imate, Blaž?
Ja, tudi odvisno, tako.
Ni dobro ostati z levo nogo.
Ni, mislim, tudi čist odvisen, ja, koliko si nervozen, koliko si skoncentriran, koliko si pri stvari. No.
Trije ste dobili bronasto medaljo. Zdaj, kako težko je sploh priti na tovrstnih tekmovanjih do medalj in predvsem do tiste najžlahtnejše? Patrik.
Do medalje je še kar težko priti. Predvsem je treba veliko znanja pa veliko delo vložiti to. Sploh pa do kakšne zlate medalje je skoraj nemogoče, bi rekel.
Urša, kako se jih podeljuje? Ne, tukaj ni, da so tri stopničke, pa potem mogoče četrto mesto pohvala, ampak je sistem popolnoma drugačen.
Ja, ne vem, zdi koliko točno, ampak ne vem, določen procent, ne vem, okoli 10% vi dobi zlato, ali koliko, tem, ne vem, srebrno, tem, če si v najboljših 30%, mislim, da je bronasto, ali koliko. Mislim, ne vem, če bo letos kaj drugače, če sem enkrat pravilnik obrala.
Si bila ti vesela bronaste?
Sem. Ker, mislim, itak zlate pobere te Azici, pa to je skoraj nemogoče dobiti. In ja, je, ker velik dosežek mi že ta bronasta, nisem niti tega pričakovala, da bo.
Pa se zdaj ta bron, ki bo upošteval, naprimer pri vpisu na kemijsko fakulteto, pri štipendiji, ker sem, ko sem govorila z drugimi udeleženci teh tekmovanj, zaznala, da bi se lahko dosežek na tovrstnih težkih tekmovanjih znanja bolj upošteval v Sloveniji kot se.
Ja, za vpis v Sloveniji ne gledala spoh, kot se gleda matura, pa uspeh. Drugače pa, če greš v tujino študirati, daš ti pomeni, pa za coj za štipendijo se tudi šteje.
Ja. Vemo, da so pri nekaterih drugih predmetih v spredju vedno iste države, ne? Kitajska, Singapur, Koreja, Združene države Amerike. Kakšna pa je konkurenca v kemiji, Blaž?
Ja, pač podoben je. Najvišja mesta zmeri zasedajo te vzhodnoazijske države zaradi pač sistema, ki ga imajo tam.
Imajo torej drugačno vrsto priprav oziroma dajajo drugačen pomen temu tekmovanju. Ste imeli vi mladi sploh letos priložnost govoriti z udeleženci iz drugih držav, da bi naprimer izvedeli, kako pri njih poteka vse skupaj?
Ne, nismo, mislim. Zato, ker se nadaljavo potekal, smo v bistvu ne sam test šli odpisati, pa je bilo poj to.
Ste pogrešali to?
Ja, mogoče malo.
Patrik, 52. kemijska olimpijada bi morala potekati v Istanbulu, smo povedali, ne? Je pa potekala pač doma, pa ste potem prek spleta bili nekako nadzorovani. Si bil kaj razočaran, da niste šli v Turčijo?
Definitivno bi bilo lepše, če bi šli, ampak upam na naslednje leto na Japonsko.
Ampak prej so moral še uvrstiti ponovno, ne?
Sebe.
Nimaš nobenega privilegija, ker si bil že enkrat v državni ekipi, da bi bila pot naslednje leto potem lažja.
Če se prav spomnim, je pravilo, da tisti, ki so bili v ekipi naslednje leto prvega izbirnega testa, ne potrebujejo pisati.
Le prvega, ne?
Le prvega.
Urša, Istanbul, ti je kaj žal, da niste šli?
Ja, in tako to, ne. Eden od boljših delov olimpijade, da vidiš malo tudi tujino, pa spoznavaš nove ljudi.
Zdaj ti prihodnje leto ne boš imela več priložnosti. A so mogoče med študenti tudi kakšna takšna tekmovanja, ki vam omogočijo prvič torej nekako poglobitev znanja ali pa dosego znanja še na višjih nivojih in seveda hkrati tudi, da se gre nekam drugam in obišče en del sveta, spozna druge vrstnike?
Pač teh olimpijad več ni, tega še lahko samo v srednji šoli. Drugače pa ne vem, mogoče s kako riskovalno nalogo ali pa kaj, ne vem.
Blaž, ponavadi so te olimpijade znanja zanimive pri mladih tudi zato, ker jim tam v tujini, kjer so, no ali pa tudi, če poteka pri nas, pa pri nas, ne, mladim vzamejo telefone, ne, mobilne, nekaj dni so odrezani od sveta. Pri vas zdaj tega ni bilo, ne?
Ne. Smo kar imeli vas tajt pri sebi.
No, to pa je, ne, za nekoga bi bil recimo plus lahko. Ali, kaj vam je torej dala ta izkušnja sodelovanja na tem tekmovanju?
Malo sem se razširil obzorja, pač predvsem področjo kemije. Prepričal sem se, da je to res to, kar hočem početi v življenju, to, kar hočem študirati, na to, kar se hočem osredotočiti.
Urša, pa pri tebi?
Pa, dosti znanja mi je dalo. Zdaj sem pač tako še bolj prepričana, da je kemija to, kar me zanima. Je pa res neka dobra izkušnja.
Patrik, pa ti kako ocenjuješ to izkušnjo? Se ne bojiš, da se boš prihodnje leto dolgočasil v šoli pri kemiji?
Pri kemiji sem že letos dolgočasil. Ampak je bila pa to neka zelo pomembna izkušnja, se mi zdi.
Boš šel tudi ti na kemijo?
Nisem še popolnoma odločen.
Boš pa vzel kemijo za maturitetni predmet, ne?
To pa seveda.
Seveda. Pa mogoče tako kot Blaž 100% upisal potem, ne? potem bo tudi na faksu šlo, ne? Blaž, ti si prepričan v to.
Ja, ne vem, bomo pa videli.
Povedali smo že, da je zelo dobro šlo tudi na maturi. Opravili ste jo z odliko, mislim, vsi Adam, Urša in Blaž. Zdaj, ko gledate nazaj na to posebno leto, ne, šolsko, kako bi ga ocenili?
Ja, ne vem, je bilo kar fajn. Mislim, nač mi ni bilo hudega. V redu je bilo, hitro je minil.
Šolanje na domu ni bilo težav?
Niti ne. Mislim, so prednosti in slabosti. Pač itak bolj razumeš nov, če poslušaš v razredu in to je bolj se zbran, skoncentriran. Ne vem, doma noben ne gleda, če si ti na telefonu zdraven ali pa če imaš kamero izklopljeno. Drugače pa ja, boljše, ko je prilagodljiv urnik, ne vem, lahko dlje spiš.
Patrik, ti imaš letos, sicer tisto prej niso bile počitnice, no, ampak v šoli te ni bilo zelo dolgo in ne vemo niti, kaj bo septembra, ne. Si ti kaj pogrešal šolo? Ali kako gledaš ti na ta tretji letnik tvoj?
No, ta pouk, ki smo ga imeli čez internet, ima bonuse in slabosti. Nekaj, kar je že Urša rekla, da lahko kadarkoli delam. Ali pa recimo tudi to, da tisto, kar že znam, oziroma sem že bolj poglobil to, lahko hitreje naredim in potem imam več časa za druge stvari, ki pa mogoče jih malo slabše razumem, to potem bolj preštudiram.
Kaj pa vrstnike, si kaj pogrešal?
Mislim, da dost smo se srečevali ali po internetu ali pa tudi živo, tako da mi ni bilo preveč hudo.
Kako torej pričakujete prihodnjo šolsko ali pa študijsko leto? Želite, da bi vse potekalo normalno ali vam tudi kakšne druge oblike izobraževanja ne delajo težav?
Jaz bi ne rad videl, da bi potekal spet tako, kot je pred to pandemijo. Mi ljubše, no, tako.
Urša?
Pa ja, itak je boljše vživo, da se lahko spoznaš z novimi sošolci in to. Drugače pa ne vem, pri kemiji je problem ta eksperimentalni del, ne moreš na daljavo delati.
Pa doma nimaš, ne, ravno vseh pripomočkov za poskuse. Vsaj starši ne bi bili veseli, če bi karkoli. Potem upaš, ne, da bo v predavalnicah. Ne? Pa ti, Patrik?
Jaz mislim, da bi vse en raj videl, da se vrne na normalno, zato ker konec koncev tudi v šoli se bolje naučimo, če poslušamo razlago.
Pa je vaju kaj strah tega prehoda med srednjo šolo in fakulteto, ne pravimo, da gre kar za urenk, da gre kar za velik prehod, spremembo. Blaž, ti želiš potem tudi v Ljubljani, ne, živeti v študentskem domu. Bo to, ne, sprememba?
Bo. Tudi način življenja bo čist drugačen. Ne vem, no, mal me strah, ne vem, kako bo. Tako da upam, da v to pa šlo stran, ker bom tam, pa ker bom vedel, kak je, no.
Urša, tudi ti si že oddala, ne, vlogo za bivanje v študentskih domovih. Kako pa ti pričakuješ to novo stopnico v tvojem življenju?
Ne vem, pa se še kar veselim po eni strani. Čeprav ne vem, res je nekaj sprememo okolja, moraš se navaditi na dosti stvari in to.
Ste že dovolj samostojni, mislim, ste, no, ampak ali se zavedate tega, da zdaj pa res ne bo doma pomoči, da ne bo pomoči, no, tam, kjer ste jo doma imeli, kar samoumevno, no?
Še niti ne.
To še to pride, ne? Zdaj imate sicer še nekaj časa, preden se ta študijsko leto začne. Kako boste še izkoristili poletje? Pa bomo najprej vprašali Patrika, ki ima še manj počitnic pred sabo kot Blaž in Urša.
Nimam nekih posebnih načrtov za poletje, samo počakal, da mine, pa dovidimo potem naprej na šolo.
Urša?
Jaz tudi nimam nekih posebnih načrtov.
Zdaj samo počivate, samo, ker je matura
čitek,
bila, pa tekmovanje.
Ne, mogoče malo kopo, mogoče bom kako knjigo dobro prebrala, pa kaj, pa tekmal.
Blaž, ti nimaš kope zraven, ne?
Ne,
doma. Imate kaj drugega tam blizu Škofje Loke?
Ja, v bistvu smo se ene parkrat že zapeljali kaj do Bohinja, pa smo se šli v jezero kopat. To je pa, ja, mislim pa tudi, no, v teh počincah še izpit za avto naredi, tak da upam, da mi uspe.
Torej si kar zaposlen.
Ja.
Ti gre?
Ne vem, recimo.
Zdaj, ker je danes mednarodni dan mladih, torej vseh, ki ste stari od 15 do 29 let, torej dan, ko lahko mladi opozorite nase in na vse stvari, zadeve, situacije, razmere, ki vas tarejo ali pa tudi, ki so vam všeč, ne, bi vas vprašala, kako je danes biti mlad? Kaj je tista najboljša stvar in mogoče kaj je tista najslabša? Evo, da dam iztočnice. Blaž.
Ja, no, mislim, fino je, mislim, to je, mislim, da je izmed najlepših obdobij življenja. Mislim, se spoznamo, družimo veliko, tako, ja.
Ali imate kaj skrbi?
Ja, mislim, malo je, tako, kakšni bomo, ki bomo odrasli, pa tako, ne vem.
Urša?
Pa ja, lepo, mislim, nimaš toliko obveznosti in skrbi, ko si mlad. Ja, je še kar užival v tem.
Se kaj bojiš, kako bo čez 5 let, 6, ko naprimer zaključiš fakulteto?
Pa niti na malo že.
Patrik?
Zdaj ne moram najbolj primerjati, kako je biti mlad, pa kako ne biti mlad, ampak se mi zdi, da je to eno lepših življenjskih obdobij.
Ja, in naj bo lepo do konca, do 29. leta in še naprej. Seveda pa naj bo lepo tudi poletje. Hvala vam za tale pogovor, naj gre res vse po vaših željah in seveda hvala tudi za obisk Urša Kunda, Blaž Frelih in Patrik Žnidaršič so bili naši gosti. Hvala tudi poslušalcem za pozornost. Prijeten večer in lepo poletje. Vsem želiva tudi tonski mojster Miha Klemenčič in voditeljica Špela Šebenik. Srečno.
Hvala enako.
Gimnazijum. Obvezna smer za mlade.